Шоодо Азаттык радиосу саламатсызбы. 2-сентябрдагы таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта октябрь окуяларын тергеп иликтөөдө ондогон адамдын телефону тынчалганы ачыкталды. Жарандык активисттер бул мыйзамсыз экенин айтып жатышат.
Өнүккөн өлкөдө адам укуктары сакталган өлкөдө бул сенсация болмок. Эми бир ай эле тынчаган болсо токтомдун өзүндө көрсөтүлүш керек эле да. Керектүү убакытка гана, кыска убакытка гана берилет уруксат.
Канадалык Центере компаниясы кумтур алтын кендеги карьерде топтолгон суунун деңгээли көтөрүлүп, анын кесепетине кооптонуу билдирди. Учурдагы кенди башкарып жаткандар жооп кайтарды.
Бул макта калып, каалаганын жазып жатышат. Центере өтө көп басылмаларга акча төлөп койгон. Суу каптады деген эмнеси? Августтун планын аткардык. Паровоздой эле иштеп жатабыз. Мындай ушак сөздөргө убактымды да короткум келбейт.
Германияда турган тажикстандык айрым качкындар депортация коркунучуна туш болгонун айтып чыгышты. Ушул жана башка макала баяндарды алдыда толук уктурабыз. Азыр эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын акыркы топтому менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. 1-сентябрда Вашингтондо АКШ президенти Джо Байден менен Украинанын мамлекет башчысы Владимир Зеленский жолугушту. Көзмө көз жолугушууда Зеленский АКШга Украинанын аймактык бүтүндүгүн колдоо үчүн ыраазылык билдирип, Кабул аэропортундагы жарылууда курман болгон 13 америкалык аскер үчүн көңүл айтты. Ал ошондой эле коопсуздук жаатында эки тараптуу кызматташууну бекемдөөгө жана НАТОга мүчөлүктү талкуулоого, Украинанын чыгышында кырдаалы көдө АКШнын ролу тууралуу сүйлөшүүгө үмүттөнөрүн билдирди. Джо Байден АКШ Украинанын көз карансыздыгы жана аймактык бүтүндүк үчүн Киевди орус агрессиясынын алдында мурункудай эле туруктуу колдоого аларын билдирди. Ошол учурда ал Вашингтон Киевтин демократияны бекемдөөчү реформаларды күтүп жатканын да кошумчалады. Тараптар чогуу маалымат жыйын өткөргөн жок, алардын биргелешкен билдирүүсү кийинчерээк Владимир Зеленскийдин Твиттердеги баракчасына жарыяланды. Анда эки өлкөнүн кызматташтыгы мурдагыдан да бекем экени тууралуу жазылган. Мындан тышкары АКШ Украинага 60 миллион долларлык аскердик жардам берүүгө даяр экени да айтылат. Жалпы саны 2014 жылдан бери АКШ Украинага 2,5 миллиард долларлык аскердик жардам берсе, мунун ичинен 400 миллион доллары 2021 жылы алынган. Беларусьтун лидери Александр Лукашенко Орусия көп сандаган аскердик техника жана курал жарак берерин жарыялады. Лукашенконун айтымында курал жарактардын арасында С-400 ракеталык системасы дагы болушу мүмкүн. Ал аскердик техника кандай шарт менен берилерин тактаган жок. Лукашенко ошондой эле 9-сентябрда Беларусь менен Орусиянын интеграциясын талкуулоо үчүн Орус президенти Владимир Путин менен жолугарын ырастады. Анын маалыматына караганда, эки өлкө ортосундагы 28 интеграциялык жол картасына октябрь-ноябрь айларында кол коюлат. Соңку жылдары Орус президенти Владимир Путин эки өлкөнүн интеграциясы маселесин утуру-утуру көтөрүп, Лукашенконун 20 жыл мурда түзүлгөн келишимди ишке ашырууга ишарат кылып келет. Бүгүн түштүк 21 деген аталышта аскердик машыгуу башталат. 22-4 сентябрь күндөрү Баткендин Ош облустарында өтө турган машыгууга коргоо министрлигинин, ички иштер министрлигинин жана өзгөчө кырдаалар министрлигинин чек ара кызматынын 200 ашуун аскерлери 1,5 миңге карапайым жарандар катышат. Биргелешкен командалык штабтык жана мобилизациялык машыгуу 2-сентябрда Баткенде башталат. 7-9 сентябрда Кыргызстанда Орусия баш болгон жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин биргелешкен аскердик машыгуусу өтөт. Апрелдеги чек ара жаңжалында тажик тарапка алып кирилген унаа мал жандыктар кайтарыла элек. Бул тууралуу Элек районунун акими Алмазбек Рахманкулов Азаттыкка билдирип, тажик тарап алардын бирөөнү да кайтарып бере электигин айтты.
Чеки фура 36 жанагы разный легковой машиналар, кортер, бусик, жеңил машиналар. Андан тышкары почти 509 мал бар. Ушулду кайтара албай атабыз. Эми бүгүнкү күнгө чейин биз 5-6 жолу жолуктук. Бизде анда техника жок деп атышат. Сактап элек, биз билип атабыз, андан да пока жок экен деп айтып атат. На самом деле аларда бул техникалар бар.
Рахманкулов Тажикстандын Гафуров районунун акимине кат менен кайрылган, бирок азырынча жооп ала электигин кошумчалады. Кыргыз өкмөтү куралдуу жаңжалда 1,3 миллиард сомдон ашуун зыян келтирилгенин аныктаган. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында 28 апрелден 1 майга чейин уланган куралдуу жаңжалда Кыргызстан тараптан жалпы 136 үй, бир нече мектеп, бала бакча жана башка социалдык объекттер өрттөлүп талкаланган. Тажик тараптан 19 киши өлүп, 87 киши жардар болгону расмий кабарланды. жарыяланган. Билим берүү тармагынын кызматкери эмделүүдө, мектептерде жана окуу жайларда салттуу окутууну улантуу максатында мугалимдердин жана тармактагы башка техникалык кызматкерлердин дээрлик 63% эмнөөдөн өттү. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда, бала бакчалардан тартып орто мектептердин кесиптик техникалардын жана жогорку окуу жайлардын кызматкерлерине чейин эмделди. Министрлик мурдараак салттуу түрдө окутууну баштоо үчүн педагогтордун кеминде 70% эмнөөдөн өтүүгө тийиштигин билдирген. Кыргызстандагы бардык билим берүү мекемелери менчигине жана макамына карабай 15-сентябрдан тарта кадимки режимде иштеп баштайт. Жалал Абадта имамдар облустун эмдөөлөрдүн зарылдыгы жана анын коомчулукка жеткирүү боюнча окушту. Жалал Абад облусунун район шаарларынан келген имам хатиптер жаш балдарды эмдөө, коронавирус инфекциясына каршы эмдөөгө боюнча семинарга катышты. Аларды атайын адистер окутканын облустук казыяттын башчысы Нематилла Жээнбеков азаттыкка билдирди.
Биз Куда кааласа имамдар эмдөөнүн шариятта кандай деңгээлде экенин биз тастап айтып берсек, ал эми ошол дарынын канчалык деңгээлде пайдасы барынын медицина кызматкерлери тастап айтып берсе, элибиз эч качан каршылык көрсөтпөйт.
Семинарда дарыгерлер ордун жайлуусун токтотуучу жалгыз ыкма адамдардын массал түрдө эмдөө экенин түшүндүрүп, аны коомчулукка жеткирүүгө имамдардын көмөгү зарыл экенин айтышты. Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши коронавирус илдетине каршы эмдөөгө каршы эмес экендигин жарыялаган.
Рахмат, Замира Кожобаева айтып берген жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Сайтыбыздын дареги azattyk.org. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 2-сентябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан чачын жаабайт деп маалымдады. Абанын табы Чүй облусунда 28-33 градус ысык болот, Таласта 27-32, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 30-35 градус ысык болот, Ысык Көл, Нарын облусунда 20-25 градус, бийик тоолордо 7-12 градус. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы 30-32 градус ысык болот. Берүүлөрүбүздү макала баяндар менен улантабыз. Кыргыз милициясы октябрь окуяларын тергеп иликтөөнүн алкагында ондогон адамдардын телефону бир ай бою тынчалганын ырастады. Бир катар жарандык активисттер бул мыйзамсыз экенин айтып, ички иштер министри, башкы прокурор өңдүү кызмат адамдарынын жоопко тартылышын талап кылып жатышат. Тынчоо ушул жылдын башында президенттик шайлоо маалында жүргөнү, тизмеде Садыр Жапаровдон башка мамлекет башчылыкка талапкерлер бар экени дагы суроо жаратты. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Милиция октябрь окуяларын териштирип тергөөнүн жүрүшүндө ондогон саясатчылар жана алардын жакындарынын, жарандык активисттердин, укук коргоочулардын телефондору тыңшалганын бышыктады. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Адинай Шаршеева бул бир айга созулганын маалымдады.
Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында кылмышка тиешелүүлөрдү, ага катыштыгы барларды кылмыш жоопкерчилигине тартылгандар менен алардын мүмкүн болгон байланыштарын аныктоо максатында тергөө тарабынан Бишкек шаарынын биринчи райондук сотуна 2021 жылдын 6-январынан 10-февралына чейинки аралыкта телефондук байланыштарын бириктирүүнү жүргүзүү жөнүндө сунуштама жиберилип, ал канааттандырылган.
Телефону тыңшалгандардын арасында Жогорку Кеңештин азыркы жана мурдагы депутаттары, саясатчылар, жарандык активисттер, укук коргоочулар жана соңку президенттик шайлоого барган саясатчылар дагы бар. Алардын бири Клара Сооронкулова тизмеде октябрь окуяларына тиешеси жок адамдар бар экенин белгиледи. Ошондой эле соттун токтомунда тыңшоо мөөнөтү так көрсөтүлбөгөнүн айтты.
Парламенттик комиссия түзүлүп, бунун баары тергелиш керек. Өнүккөн өлкөдө адам укуктары сакталган өлкөдө бул сенсация болмок. Эми бир ай эле тыңшаган болсо токтомдун өзүндө көрсөтүлүш керек эле да. Керектүү убакытка гана, кыска убакытка гана берилет уруксат, санкция. Бирок ошол жерде сот так көрсөтүш керек эле. Мына ушул күндөн баштап ушул күнгө чейин тыңшайсыңар депчи. Мен андайын көргөн жокмун. Бир эле ай тыңшадык дегенге эч кандай неме жок болот да, тастыктаган.
Айрым жарандык активист тер саясатчылар тыңшоочусунан улам ички иштер министри, башкы прокурордун иштен алынышын, дагы башка кызмат адамдарынын жоопко тартылышын талап кылып жатышат. Бул тизмеде журналист, ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун өкүлү баласы Турсунбек Бейшенбеков дагы бар.
Атам айтып ушундай эле мен да прокурорка бар деп ойлочумун. Кечээки списокка чыкканым күтүүсүз болгон жок. Президентке койгондордун тизмеси жүрбөйбү? Жакындарынын тизмеси жүрөт да. Асанов дагы койгон. Анан ошол ар бир кандидаттын эң жакын 2-3 адамын кошо укканбы деп ойлоп койдум да.
Башкы прокуратура октябрь окуяларынын тергелишине байкоо жүргүзүп жатканын айтуу менен гана чектелди. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев болсо тыңшоого байланыштуу журналисттердин суроосуна жооп берүүдөн баш тарткан. Тыңшалган адамдардын арасында жогорку кеңештин кеминде 3 депутаты бар. Алардын бири Дастан Бекешев бул жагдайды парламенттин жыйынында көтөрүп чыгарын маалымдады.
Биздин мамлекетте саясатчыларды дайыма эле угуп эле жүрүшкөн да. Соттун чечими барбы жокпу угуп эле жүрөт. Жогорку кеңештин депутаттарга башкы прокурор ишти козгойт. Телефондо угулар, атайын тергөө аракеттер иш козголгондон кийин ошондо башталат. Башкы прокурор өзү сотко кайрылышы керек болчу. Депутаттын кол тийбестик бар. Ошону сакташ керек болчу.
Биринчи май райондук соту судья мыйзамга ылайык чечим чыгарганын билдирип дооматтарды четке какты. Деген менен телефону тыңшалган депутаттардын бири Каныбек Иманалиев муну адам укугу одоно бузулган учур катары сыпаттады.
Бул эле рең жарман 2 жолу диктофон табылган, бирөөндө Равшан Жээнбеков жанында болчу, бирөөндө дагы саясатчы жанында болчу. Кылмышкерлерди кармаганын ордуна, террористтерди кармаганын ордуна мамлекеттик кызматтагы адамдарды душман көрөсүз. Мен кайсыбир саясатчыга апайсам, бирок сен мамлекеттик апайсың эмесмин да. Менго мен жанагы жөнөкөй граждандарды угуп эмне кылат? Аларга кандай акысы бар? Алар мындай мамлекеттик төңкөрүш кылгыдай биринчи куран жарактары жок. Өкүнүчтүү, биз ушундай коомдо жашап атканыбызга.
Кыргызстанда телефон тыңшоого байланыштуу бир катар чуулуу окуялар катталган. Былтыр февраль айында Садыр Жапаровго боштондук кыймылы Бишкектеги башкы кеңсесинде тыңшоочу аппараттар коюлганын айтып чыккан жана буга байланыштуу атайын кызматты айыптаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз, берүүлөрүбүздү улантабыз. Кумтөр боюнча кыргыз бийлиги менен соттошуп жаткан канадалык Центара компаниясы алтын кендеги карьерде топтолгон суунун деңгээли көтөрүлүп жатканын, анын кесепетине кооптонуусун билдирди. Кумтөр компаниясы Центеранын билдирүүсүн четке кагып, муну дүрбөлөң салуу аракети деп баалады. Кендеги экологиялык жана техникалык коопсуздугу жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдун макаласынан тыңдайбыз.
Канадалык Centera Gold компаниясы Кумтөр кенинин карьеринде топтолгон суунун деңгээли көтөрүлгөнүн билдирип, бул ириде кендин өзү жана анда иштеген жумушчулар үчүн катастрофалык кесепетке алып келиши ыктымал деген кооптонуусун жарыялады. Компания бул билдирүүсүн кыргыз өкмөтүнүн көзөмөлүндө алтын кенди иштетип жаткан Кумтөр Gold компания ишканасынын 15-августта жарыялаган видеосундагы кадрларга таянып жасаганын айтууда. Центера карьерде топтолгон суунун деңгээли кеминде 40 метрге чейин жетиши мүмкүн экенин, мындай көрсөткүч 25 жылдын ичинде болбогонун жана муну тез арада чечүү керек экенин белгиледи. Компания 2020 жылы күз айы жана 2021 жылы жай айы деген сүрөттү кошо жарыялады. Анда 2020 жыл деген сүрөттө карьерде суу жок экени көрсөтүлгөн. Канадалык ишкананын операциялык директору Ден Дежарден кыргыз бийлигине кайрылып, абалды баалоо үчүн көз карандысыз эксперттерди, журналисттерди тартууга чакырды.
Карьердеги суу туруктуулукту азайтып, тоокелчиликти жогорулатарын кен казуу тармагындагы тажрыйбалуу адис жакшы билет. Кумтөр үчүн сууну сордуруп алуу жана андагы тазалоо иштери кенди иштетүүдөгү жана жанындагы муздун коопсуздугу үчүн маанилүү болуп келген,
деп айтылат билдирүүдө. 3 айдан бери кыргыз өкмөтү тыштан башкаруу киргизген Кумтөр Gold Company ишканасы 1 сентябрда канадалык Центера ишканасынын кооптонуусуна дароо жооп берди. Анда ишкана Центера ген боюнча абалды чыңалтып, деструктивдүү дүрбөлөң салууга аракет кылып жатат деп баалап, мыйзам алдында алсыз болгондуктан кендеги убактылуу башкаруучу топтун беделин түшүрүү үчүн баардык ыкмаларды колдонуп жатат деп айыптады. Өз комментарийине Кумтөр ишканасы карьердеги суунун деңгээли мурда азыркыдай болгонун тастыктайт деген бир нече сүрөт тиркеди. Ал сүрөттөрдө 2010-2011 жылдар деп жазылып, суу топтолуп турганын көрүүгө болот. Ал эми Кумтөрдүн тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрөк Центеранын бул билдирүүсүн калп деп атап, Азаттыкка мындай деди.
Бул макта калып, каалаганын жазып жатышат. Центера өтө көп басылмаларга акча төлөп койгон. Суу каптады деген эмнеси? Августтун планын аткардык. Паровоздой элестеп жатабыз. Мындай ушак сөздөргө убактымды да короткум келбейт.
Анткен менен эки тарап тең кендин негизги карьеринде суу кайдан топтолуп, канчан жылдары канча литр болгону жана кандай тазаланып турганы жөнүндө сандар менен маалымат берген жок. Кумтөр кенидеги экологиялык маселелерди көтөрүп жүргөн саясатчылар менен байланышып, карьердеги топтолгон суу жана анын кесепети жөнүндө азын оолак маалымат топтодук. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, убагында Кумтөр боюнча парламенттик комиссиянын курамына кирген Эркингүл Иманкожоева кендеги негизги карьерде суу жылдан жылга көбөйүп жатканын айтып коңгуроо кагып келген. Иманкожоева кыргыз бийлигин Центеранын билдирүүсү болбосо деле эл аралык адистерди тартып абалды чечүүнүн жолдорун издөөгө чакырды.
Барганына бир 7 жыл болуп кетти. Вечный мерзлота деп коёт да. Азырда бүт боорунун баары, түйүнүн баары муз да. Анан баягы иштетилгенде, анан күн жылганда ошол боорун бүттөрдөн суу агып, ошол ортого карьерге толуп турат да. Бул абдан коркунучтуу. Силер эмне кылып атат экен, азыр такыр маалымат жок болот да. Независимый эксперттер дагы барып көрүш керек да.
Ал эми жогорку кеңештин мурдагы вице-спикери Куанычбек Исабеков 2007-2008 жылдары кеңге барганын, ал учурда карьерде суу жок болгонун айтууда. Исабеков алтын казылгандан кийин чуңкурга суунун топтолушуна Центара ишканасын айыптайт. Ал кенди коопсуз технология менен казууга бармайын, мындай тобокелчиликтен кутулбайбыз деди. Тоо кенчилер жана геологтор бирикмесинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбековдун айтымында, кен казууда карьерде суу сөзсүз пайда болот. Бирок хадис анын деңгээлин азайтып турбаса, кийинки алтын корун касып алууга кыйынчылык жараларын айтты. Камчыбеков топтолгон суу боюнча видео, сүрөт эмес, жеринен барып көрүп, изилдеп чыккандан кийин маалыматка таянсак туура деди.
Суунун көлөмү көбөйө берсе, анда биз жер астындагы жайгашкан алтындын корун келечекте иштете албай да калабыз. Үстү көл болуп турса, астан кантип иштетебиз? Мисалы үчүнчү, бизде ошол ой пайда болуп атат, барып ошол жерден өз жеринен көрсөк биз дагы адис катарында ой пикирлерибизди айтат элек да.
Министрлер кабинети парламенттин чечими менен Кумтөрдү башкарууну быйыл май айында 3 айга өзүнө алган. 17 августта тышкы башкаруунун мөөнөтү узартылды. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиз Азаттыктын берүүлөрүн тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача түрмөгү. 1-сентябрда Вашингтондо АКШ президенти Джо Байден менен Украинанын мамлекет башчысы Владимир Зеленскийдин жолугушуусу болуп өттү. Беларусьтун лидери Александр Лукашенко орусия көп сандаган аскердик техника жана курал жарак берээрин жарыялады. Бүгүн Баткенде түштүк 21 деп аталган ат аскердик машыгуу башталат. Апрелдеги чек ара жаңжалында тажик тарапка алынып кетилген унаа мал жандыктар кайтарыла элек. Билим берүү тармагынын кызматкерлери эмдөө уланууда, Жалал Абадта имамдар эмдөөлөрүнүн зарылдыгы жана аны коомчулукка жеткирүү боюнча атайын окуудан өтүп жатышат. Коопсуз шаар долбоорунун камералары Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында орнотулууда. Ушул жаңылыктардын толук маалыматтар камтылган биздин сайтыбызда жайгашкан, сайтыбыздын дареги azattık.org. Берүүлөрүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Германияда турган тажикстандык айрым качкындар депортация коркунучуна туш болгонун айтып чыгышты. Алардын бешөө Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөсү, калгандары тажик бийлигинин куугунтугунан качып кетүүгө аргасыз болгондор. Деген менен германиялык айрым эксперттер качкындардын мындай сценарийлери көнүмүш адат болуп калганын билдиришет. Элвира Будайчиева теманы улайт.
Өзүн саводотчу Сафаров деп тааныштырган тажик качкын учурда Германияда жашайт. Ал Озуди радиосуна берген маегинде анын агасын жергиликтүү полиция күч менен Тажикстанга депортацияланганын айткан.
Полиция кызматкерлери агамдын үйүнө кирип, аялы менен кошо алып кетишти. Агам Германияда башпаанек алуу боюнча өтүнмө бергенин, Тажикстанда аны жалган айып менен түрмөгө камап коюшарын айткан. Бирок аны эч ким уккан жок. 11 августта агамды аялы менен Стамбул аркылуу дүйшөмбүгө депортациялашты.
Дейт Сафаров. Ал агасы немис бийлиги аны кандайдыр бир атайын буйруктун негизинде депортациялаганын, бул өлкөдөн чыгарыла турган 37 тажикстандыктын ысымы жазылган атайын тизме бар экенин кошумчалаган. Ал эми дагы бир тажикстандык качкын Азим Якинов атайын тизме тууралуу кабары жок экенин билдирген.
Жакында Минден шаардык соту мени Германиядан депортациялоо боюнча чечимин чыгарып, миграция кызматына тапшырды. Мен сотко мен өлкөмдө куугунтукталып жатканым тууралуу документтерди бердим, анткени мага Тажикстандын жаза кодексинин 2-беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Мен Германиядагы сотко бул коюлган айыптар жалган деп айттым, бирок алар мени уккусу келген жок.
Дейт Якинов. Ага Тажикстанда регионалдык же диний ыйкастыкты козутуу жана экстремисттик уюмду түзүү беренелери боюнча айып тагылган. Якинов 2015 жылы өмүрүнө коркунуч тууларын сезип Тажикстандан качып Орусияга кеткен. Андан ары Украина аркылуу Германияга көчүп барган. Германия өкмөтү Якиновдун башпаанек берүү боюнча арызын 5 жыл бою карап кийин берген эмес. Ага үстү жылдын февраль айында Тажикстандын Дарваз районунун ички иштер бөлүмү Азим Якинов өлкөдө тыюу салынган оппозициячыл группа группа 24 кыймылын мүчөсү катары эл аралык издөөдө жүргөнүн билдирген. Анын атасы дзюдо боюнча машыктыруучу Едгор Якинов Озоди радиосуна берген маегинде өлкөсүнө тыюу салынган уюмдар менен биргеликте уулуна коюлган айып негизсиз экенин, менин уулум билимдүү адам жана өз пикирин айтууга укуктуу деп айткан. Тажик жарандары Европа өлкөлөрүнө 2015 жылы тажик бийлиги эки ири оппозициячыл уюм группа 24 жана Тажикстандын Ислам кайра жаралуу партиясына тыюу салынгандан кийин агылып кете баштаган. Ошол жылдары орус бийлиги да оппозицияны куугунтуктоодо Тажикстан менен активдүү кызматташууга киришкен. Ошентип группа 24 жана Ислам кайра жаралуу партиясынын көптөгөн мүчөлөрү, ошондой эле журналисттер, ишкерлер, укук коргоочулар, ошондой эле салафия сыяктуу диний агымдардын тарапташтары Европага жайгашууга аракет кыла башташкан. Алардын көбү башпанек алуу боюнча өтүнмөсүндө бийликке каршы пикирлери үчүн куугунтукталганын, мындан улам Тажикстандан качып кеткенин көрсөтүшкөн. Тажик бийлиги алардын айрымдарын тыюу салынган диний радикалдык жана террордук экстремисттик уюмдарга мүчөлүк айыптап келет. Ислам кайра жаралуу партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Махмутжон Файзар Рахмонов Озоди радиосуна берген маегинде Германиядан башпанек сураган партиянын 5 мүчөсү өлкөдөн департамент саланышы мүмкүн экенин айтты. Ал Австриядан Тажикстанга кайтарылып, мекенинде 20 жылга эркинен ажыратылган Хизбулло Шавализоданын тагдыры алардын башына келиши мүмкүн экенин эскертет. Мекендештерибиздин негизги көйгөйү Германияга же Польшага келип, тилди билбегендиктен өлкөдөн чыгып кетүү себебин жакшылап түшүндүрө алышпайт. 4-5 жылдан кийин визалары бүткөндө алар депортацияланышат, деди Файзар Рахмонов. Ал ошондой эле партиянын жетекчилиги Германиянын парламентине кайрылып, партия мүчөлөрүнүн Тажикстанга депортациялоону алдын алуу өтүнүчү менен кайрылганын кошумчалады. Ал арада атын атагысы келбеген Германиядагы котормочулардын бири ондогон тажик жарандары өлкөдөгү экономикалык кризиске, жумушсуздукка жана коррупцияга байланыштуу Европада жашоону кааларын билдирген. Ал ошондой эле тажикстандыктардын арасында радикалдуу исламчылар дагы бар экенин айткан.
Башпанек алуу жараяндагы биринчи интервьюда алар бирди, экинчисинде таптакыр башка нерсени айтышкан. Ал эми кийинкисинде мурунку айткандарын унутуп калышкан. Мындай учурда сот албетте аларды депортациялоо чечимин чыгарат,
деп түшүндүрдү котормочу. Ал ортодо Борбор Азиядагы мигранттар ассоциациясынын жетекчиси, Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөсү Илхом Якубов айрым тажиктер башпанек алуу жараянында партияга мүчө экенин көрсөткөн жалган документтерди көрсөтөрүн, мындай жасалма документтери бар мекендештерибиздин бири Литвадан табылды, биздин арыздан кийин сот аны Тажикстанга депортациялоо чечимин чыгарды, деп билдирген. Германияда башпанек издеп жүргөн айрым кишилер тажикстандыктарды депортациялоо боюнча Тажикстандын башкы прокурору Юсуф Рахмон бул өлкөгө иш сапары менен келип кеткенден кийин башталганын белгилешүүдө. Расмий дүйшөмбү буга чейин билдиргенде башкы прокурор Юсуф Рахмон быйыл июлда Германияга болгон иш сапарында Германиянын башкы прокурору Петер Франк, Дюссельдорфтун башкы прокурору Хорст Бино жана ошондой эле расмий өкүлдөр менен жолугушууларды өткөргөн. Германиянын миграция жана качкындар боюнча федералдык бюросу да Юсуф Рахмондун сапары өлкөдөн башпанек сурап кайрылган тажиктер менен эч кандай байланышы жок экенин билдирди. Бюронун басма сөз кызматы Озоди радиосунун суроосуна жазуу түрүндө жооп берип, Германияда башпанек өтүнүмү четке кагылган качкындарды депортациялоо көнүмүш адат экенин жазган. Федералдык бюронун маалыматы боюнча 2021 жылдын 6 айында 194 тажик жараны Германиядан башпанек сураган, 309 тажикстандыктын арызы каралып, 95 адам башпанек алган, 127 арыз четке кагылган, учурда 101 арыз каралууда. Ал эми айрым качкындар Германиянын атайын кызматы былтыр апрелде Тажикстандын 5 мигрантын бул өлкөдө террордук уюм түзгөн деген шек менен кармагандан кийин аларга болгон мамиле өзгөргөнүн айтышууда.
Буга чейин бизге чындыгында абдан жакшы мамиле жасашчу. Эгерде адам күнөөсүз болсо, ага эч кандай талап коюлбайт. Бирок ошол 5 мекендешибиз камакка алынгандан кийин мен тажиктердин башпанек берүү өтүнүчтөрү кылдаттык менен каралып, көбүнө берилбей жатканын сездим,
дейт тажикстандык качкын Зарина. Тажикстандын башкы прокуратурасы акыркы бир жуманын ичинде расмий Берлин 8 тажик жаранын өлкөдөн чыгарганын тастыктады. Ал ортодо 9 сентябрда Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгын утурлай мунапыс мыйзам долбоорун парламентке сунуштады. Ага ылайык камактагы 16 000 кишиге ырайым берилет. Алардын 10 700'ün кылмыш жоопкерчилигинен бошотуп, эркиндикке чыгаруу каралууда. Мындан тышкары дагы 5 300 кишинин жаза мөөнөтү кыскартылат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз, берүүлөрүбүздү улантабыз. Милиция Кыргызстан аркылуу чет өлкөгө учуп жаткан Пакистан жарандарына профилактикалык иштерди жүргүзүүдө. Бул милдет Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы кызматына жүктөлүп, коомдук коопсуздукту сактоо жана саламаттыкка көңүл буруу максатын көздөй турганы кабарланды. Тартип сакчыларынын түшүндүрүү иштери Кыргызстанда обсервацияда өтүп жатканы айтылган пакистандыктар көбөйгөн учурга туш келди. Айрымдар муну өлкөнүн беделин түшүрүү катары баалап жатышат. Толугураак Санжар Эралиевдин баянынан угабыз.
Кыргызстан первый раз я.
Пакистандан келип, Бишкекте убактылуу жашап жаткан Эжаз Гохар 31 августта Ала Тоо аянтына чыгып, эгемендик майрамына арналган концертти көргүсү келген. Бирок ал күнү үйдөн чыкпай отурду.
Алгач баары жакшы болчу. Көчөгө чыгып, шаар кездик, Ысык Көлгө да барып келдик. Анан эле милиция бизди көп текшере баштады. Кече да жолдон токтотуп, үйдөн чыкпай отургула деп буйрук беришти. Азыр досторум менен 15 күнгө ижарага калган үйдө жашайбыз. Жакында кетем.
Полиция.
37 жаштагы Эжаз Жал Кичи районундагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде ижарада турат. Мурда Орусиянын Томск шаарында жашап, коомдук тамактануучу жайда иштептир. Эми Сауд Арабияга иштегени кетип жатат. Бул өлкөгө мекенинен түз каттан болбогондуктан Кыргызстан аркылуу транзиттик жол менен учат. Коронавирус пандемиясына байланыштуу ал Бишкекте 14 күн туруп, кайрадан ПЧР анализ тапшыргандан соң кетиш керек. Августтун этегинде Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы кызматы Кыргызстандагы чет өлкөлүк жарандарга, алардын ичинде Кыргызстанда окуу жайларда билим алып жаткан чет өлкөлүк студенттерге түшүндүрүү иштерин жүргүзө баштады.
Зарыл болгон иш чаралар ар дайым жүргүзүлүп келет. Алдын алуу иш чаралары мурда дагы жүргүзүлүп келген.
Министрликтин басма сөз кызматынын инспектору Адина Айшаршеевнин маалыматына ылайык,
бүгүнкү күндө Кыргызстан аркылуу Перс бузумундагы өлкөлөргө бара жатышкан Пакистан Ислам Республикасынын жарандарына алдын алуу жана түшүндүрүү иштери алып барылууда. Алар менен маектешүүлөрдүн жүрүшүндө мыйзамдуулукту жана келген өлкөнүн жүрүм турум эрежелерин сактоо, башында айтылгандай санитардык эпидемиологиялык эрежелерди так аткаруу керектиги жана зарылчылык болбосо мейманканадан жана ижарага алган үйлөрдөн чыкпоо керектиги сунушталууда.
Шаршеевнин айтымында милиционерлер чет элдиктер жашаган конок үйлөрүнө, ижарада турган батирлерине барып жана коомдук жайларда жүргөн жерлерде токтотуп, профилактика өткөрүп жатышат. Пакистандыктардын Кыргызстанда көбөйүшү Ооганстанда абал курчуган учурга туш келди. Ооган жарандарына окшоп кийингендер соңку күндөрү Бишкектин көчөлөрүндө көбөйгөнү коомчулукта кызуу талкууланып, айрымдар аларды уруксатсыз эле сүрөт видеого тартып, кооптонуу маанайындагы сөздөр менен социалдык түйүнгө жарыялашкан. Тышкы иштер министрлиги июль-август айында Кыргызстан пакистандык жарандарга 7,5 миң туристтик виза берилгенин маалымдаган. Кыргызстан аркылуу Бириккен Араб Эмираттарына жана Сауд Арабиясына жумушка бара жаткан пакистандыктар да бар экени тууралуу маалымат берилген. Пакистандан бул өлкөлөргө түз каттан болбогондуктан Кыргызстан аркылуу транзиттик жол менен учушат. Саясатчы Жылыскан Жолдошова муну түшүнүксүз жагдай деди.
Алар обсервацияда жүрсө эмне үчүн аларды бош коюп беришкен? Эч кандай маскасы жок, антисептиги жок, жөн эле жүрүшөт дейилдер алар. Мына ушул суроолорго азыр келип жооп беришкен.
Ал эми укук коргоочу Эржан Кайыпов чет элдиктерге карата мындай мамилени сынга алды.
Түшүндүрүү иштерин Кыргызстандын жарандары менен өткөрүп, маалымат бериш керек болчу. Аларды сабырдуулукка, толеранттуулукка, меймандостукка чакыруу үчүн кандай максатта, кимдер, кайсыл мөөнөттө Кыргызстанга келип жаткандыгын маалымат бериш керек болчу. Балким ошондо көп суроолор, баягы социалдык тармактардагы сүрөткө тартып, видеого тартып жаткандар болмок эмес балким.
Ал арада жарандык активисттер өлкөгө келген чет элдиктерге, туристтерге кандайдыр бир түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдөн мурда башка мамлекеттерде иштеп жашап жүргөн миңдеген кыргызстандыктардын жагдайын да эске алуу керектигин эскертишүүдө. Пакистандын атуулдары Кыргызстанда 30 күн визасыз жүрө алат. Бул өлкөдөн келген 7000 кечкыл студент Кыргызстанда билим алат. Санжар Эралиев, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
Демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
Орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалды
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Сиз Азаттык радиосунун 2-сентябрдагы таңкы уктуруусунун жарым сааттык бир бөлүгүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырууда, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Биздин оодон чыккан макала баяндар, акыркы жаңылыктар, сүрөт, видеолор Азаттык.org деген сайтыбызда жайгашып, улам жаңыланып турат. Болодо Азаттык радиосу 2-сентябрь. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта быйыл будайдын жана арпанын түшүмү кескин кыскарды.
Мындай погода ушундай туруп эле бизге резко эметип кетти дейм да. Күн жаабай жара болуп кетти. Ата кантейнисин суарып аткан жерлер деле ысыкта. Эмен жылдын эмесинен окшойт да башка.
Ауганстандын түндүк чыгышындагы Паншерде Талибан менен ага каршылык көрсөтүү кыймылдын ортосунда салгылаштар күчөдү.
Керек болсо Ауганстандагы советтик оккупация убагында да советтик аскерлер бул Паншер капчыгайын көзөмөлгө ала алган эмес. Ал эми советтик аскерлер чыгып кеткенде ал жакка талиптер кире албагандай чек тилке түзүлгөн.
Эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына арналган эл аралык кыргыз казак айтышы тууралуу жана башка макала баяндарды уктурабыз. Биздин оодо болтуруңуз. Эми ушул сааттарга алынган акыркы жаңылыктарды тыңдап алалы, аны менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бириккен улуттар уюму Ауганстандагы гуманитардык катастрофаны божомолдоодо. Уюмдун Ауганстандагы гуманитардык жардам боюнча координатору Рамис Алакпаров сентябрдын аягында ауганыктар үчүн азык түлүк түгөнөт деди. Ауганстан гуманитардык катастрофада турат. Бириккен улуттар уюму жана өнөктөштөрү колдон келгенин кылганына карабай эл аралык коомчулуктун көмөгү зарыл. Башкы маселе азык түлүк тартыштыгы. Ауган элинин басымдуу бөлүгүндө күнүмдүк тамагы жок, дары дармектер такыр жетишсиз деди ал. Алакбаровдун айтымында Кабул аэропорту жабык болсо да улуттар уюму жана өнөктөштөрү жардам жеткирүүнүн башка жолдорун таап жатышат. Ага ылайык жүк Пакистандан унаалар менен жеткирилүүдө Мазари Шариф аэропортуна 37,5 тонна дары дармектиктөлгөн учак кондо. Бул 20 ооруканага таратылат. Мындан тышкары 600 тонна азык түлүк балдарга керектелүүдө. Ауганстан Талибан кыймылынын бийлигине өтө элек мезгилде эле Бириккен улуттар уюму дүйнөлүк коомчулуктан өлкөгө $1,300,000,000 жардам сурап кайрылган. Өкүлдүн айтымында мунун ичинен $400,000,000 гана алынган. Бүгүн Баткенде түштүк 21 деген аталышта аскердик машыгуу башталат. 2-сентябрдан 4-сентябрга чейин Баткен жана Ош облустарында өтө турган машыгууга коргоо министрлигинин, ички иштер министрлигинин, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана чек ара кызматынын 200 ашуун аскерлери 1,5 миңге карапайым жарандар катышат. 7-сентябрдан 9-сентябрга чейин Кыргызстанда Орусия баш болгон жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин биргелешкен аскердик машыгуусу болот. Апрелдеги чек ара жаңжалында тажик тарапка алып кирилген унаа мал жаныктар кайтарыла элек. Бул тууралуу Лейлек районунун акими Алмазбек Рахманкулов билдирди.
Чети фура 36 жанагы разный легковой машинага кортер, бусик, жеңил машиндар. Андан тышкары почти 509 мал бар. Ушулорду кайтара албай атабыз. Бүгүнкү күнгө чейин биз 5-6 жолу жолуктук. Бизде анда техника жок деп атышат. Тактап элек биз тилеп атабыз, андан да пока жок экен деп айтып атат. На самом деле аларда бул техникалар бар.
Рахманкулов Тажикстандын Гафуров районунун акимине кат менен кайрылганын, бирок азырынча расмий түрдө жооп ала элек деген кошумчалады. Кыргыз өкмөтү 28 апрелден 1 майга чейин уланган куралдуу жаңжалда 1,300,000,000 сомдон ашуун зыян келтирилгенин аныктаган. Вашингтондо АКШ президенти Джо Байден Украинанын мамлекет башчысы Владимир Зеленский менен жолугушту. 1-сентябрдагы жолугушууда Зеленский АКШга Украинанын аймактык бүтүндүгүн колдоо үчүн ыраазылык билдирип, Кабул аэропортундагы жарылууда курман болгон 13 Америкалык аскер үчүн көңүл айтты. Ал ошондой эле коопсуздук жаатында эки тараптуу кызматташууну бекемдөөгө жана НАТОго мүчөлүктү талкуулоого, Украинанын чыгышында кырдаалды тескөөдө АКШнын ролу тууралуу сүйлөшүүгө үмүттөнөрүн билдирди. Байден АКШ Украинанын көз карансыздыгын жана аймактык бүтүндүк үчүн Киевди орус агрессиясынын алдында мурдагыдай эле туруктуу колдоого аларын билдирди. Ошол эле учурда ал Вашингтон Киевтин демократияны бекемдөөчү реформаларды күтүп жатканын кошумчалады. Тараптардын биргелешкен билдирүүсү кийинчерээк Владимир Зеленскийдин Twitter'деги баракчасынан жарыяланды. Анда эки өлкөнүн кызматташтыгы мурдагыдан да бекем экенин тууралуу жазылган. Мындан тышкары АКШ Украинага 60 миллион долларлык аскердик жардам берүүгө даяр экени дагы айтылат. Кыргызстанда билим берүү тармагынын кызматкерлери эмделүүдө. Мектептерде жана окуу жайларда салттуу окутууну улантуу максатында мугалимдердин жана тармактагы башка кызматкерлердин 63% эмдөөдөн өттү. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда, бала бакчалардан тартып орто мектептерден кесиптик техникалык жана жогорку окуу жайлардын кызматкерлерине чейин эмделди. Министрлик мурдараак салттуу түрдө окутууну баштоо үчүн педагогтордун кеминде 70% эмделиши керектигин билдирген. Кыргызстандагы бардык билим берүү мекемелери менчигине жана макамына карабай 15 сентябрдан кадимки режимде иштеп баштайт. Ал эми Жалабатта имамдар эмдөөгө көмөктөшүүгө тартылууда. Жалабат облусунун район шаарларынан келген имам хатиптер жаш балдарды жана коронавирус инфекциясына каршы эмдөө боюнча семинарга катышты. Алардын атайын адистери окутканын Жалабат облусунун казысы Нематилли Жээнбеков Азаттыкка билдирди.
Биз Кудай кааласа имамдар эмдөөнүн шариатта кандай деңгээлде экенин биз тастап айтып берсек, ал эми ошол дарынын канчалык деңгээлде пайдасы барынын медицина кызматкерлери тастап айтып берсе, элибиз эч качан каршылык көрсөтпөйт.
Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши COVID-19 илдетин эмдөөгө каршы эмес экендигин жарыялап, аталган илдетти жеңүү үчүн жарандарды вакциналууга чакырып келет. Коопсуз шаар долбоорунун камералары Бишкек, Ош жана Токмок шаарларына орнотулууда. 1 сентябрга карата жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөөчү камералардын түтүктөрү Бишкек шаарында 16 кесилишке, Ош шаарында 11, Токмок шаарында 6, ал эми Кант шаарында 1 кесилишке орнотулду. Маалыматка ылайык, Г формасындагы ар бир түркүккө 3 камера орнотулган. Алардын бири жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөйт, экинчиси унаалардын агымына байкоо салат, үчүнчүсү жалпы көрүнүштү тартып берет.
Рахмат сага, Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому, ободон чыккан макала баяндар, видео сүрөттөр Азаттык ОР деген сайтыбызда жайгаштырылган кабардар болуп туруңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетейин. Кыргыз гидромет борбору 2 сентябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй облусунун Тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Калган аймактарда жаан чачын жаабайт деп маалымдады. Абанын табы Чүй облусунда 28-33 градус ысык болот. Талас облусунда 27-32, Баткен, Ош, Жалабат дубандарында 30-35 градус, Ысык Көл, Нарын облустарында 20-25 градус ысык болот. Бийик тоолордо 7-12 градуска чейин болсо, Бишкекте жаан жаабайт. Абанын температурасы 30-32 градус ысык болот. Макала баяндарыбызды улантабыз. Күндүн ысыгынан жана сууга суунун жетиштигинен быйыл буудайдын дүң жыйымы 41%, арпанын түшүмү 58% кыскарды. Буга байланыштуу буудайдын баасы бир жылдын ичинде дээрлик 40% кымбаттады. Министрлер кабинети азык түлүк коопсуздугун алдын алуу үчүн буудайды сыртка экспорттоого тыюу салып, өлкөгө буудай жана уун ташып кирүүгө кошумча нарк салыгын убактылуу алып салды. Адистер бул маселе жылдан жылга курчуй берерин эскертип, Кыргызстан дан эгиндеринин аянтын көбөйтүшү зарыл экендигин айтып жатышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Улуттук статистика комитетинин эсебине ылайык, ушул жылдын июль айына карата дан эгиндери 230,7 000 гектар аянттан жыйналды. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3,3% аз. Анын ичинен күндүн ысыгынан жана сууга суунун жетишсиздигинен буудайдын түшүмү 41,4%, арпаныкы 58% кыскарды. Мындай жыйынтык күтүлгөндөй эле болду. Себеби быйыл Кыргызстанда эле эмес, коңшу өлкөлөрдө да кургакчылык каптап, өсүмдүктөр эле эмес, мал жандыктар жуттан өлдү. Чүйдүн дыйкандары суу тартыштыгынан нааразы болуп, Бишкекте бир нече жолу акцияга чыкты. Нарын облусунун Актала районунун тургуну Сүйүнбек Сакеев быйыл 16 гектар жерге арпа айдаган. Эми сентябрь айын аяктап, арпасын ооруп жыйноону баштаганы турат. Түшүм өзү күткөндөй болот деп ойлоп жатканы менен, айылда айрым дыйкандардын эгин тегини начар чыгып калганын айтып берди.
Айыл боюнча нижний долларлар начарыраак, аз чөгүп кетти. 50% не важны, 50% нормальный деп айтса болот. Мына анда погода ушундай туруп эле биле резко метип кеттиби деп ойлойм да. Күн жаабай жара болуп кеттиби. Ата кантейнисин суарып аткан жерлер деле ысыкта. Эмен жылдын эмесинен окшойт да башка.
Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министри Аскарбек Жаныбеков статистика комитетинин маалыматы тууралуу азырынча бир нерсе деп айтуу эрте экенин билдирди. Ал бир жуманын аралыгында министрлик жыйым терминин жыйынтыгын чыгарып так маалымат берилет деп убада кылды. Ошол эле кезде азык түлүк коопсуздугун алдын алуу боюнча көрүлүп жаткан айрым иштерди санап берди.
Буудайга дагы алынып салынды. Жанагы азыктык буудай жана пошлиналар да ошолор алынып салынды азык импортко.
Чечилүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Тулукбек Марипов кол коюп, буудайды импорттоо жана жеткирүүлөр 2022 жылдын 1 августуна чейин кошумча нар салыгынан бошотулган. Муну менен катар эле буудай, уун, шекер, күрүч, өсүмдүк майы, жумуртканы Евразия экономикалык биримдигинен тышкары үчүнчү өлкөлөргө экспорттоого чектөө киргизилген. Мындай сунушту өкмөткө айыл суу чарба министрлиги берип, былтыр жогорудагы айыл чарба өсүмдүктөрүн себеп аянттары азайып кеткени, анын үстүнө быйыл жай куракчыл болгону жүйө келтирилген. Ун өндүрүүчүлөр ассоциациясынын жетекчиси Нурустам Жунушев буудайдын түшүмү быйыл эле куракчылыктын айынан азайып кетти дегенге кошулбайт. Ал бул көп жылдан бери чечилбей келаткан маселелердин жыйынтыгы деп эсептейт. Анын сөзү боюнча Кыргызстанда ун комбинаттары азайып, буудайга болгон талап түшүп кетип, буудай аянттары да кыскарган. Дыйкандар болсо түшүмүн тоют катары сатып калышкан. Себеби Кыргызстан буудай менен ундун көбүн Казакстандан жана Орусиядан сатып алат. Быйыл болсо Казакстандын өзүндө да куракчылык болду. Буудай менен унду Кыргызстанга ташып келүүгө кошумча нар салыгы алынгандан кийин комбинаттар ушул мүмкүнчүлүктү карап жатышат.
Мына 28 комбинат менен келишим түзүлгөн, ошол комбинаттардын баары сырт менен келишим түзүп, сырттан баягы кредит алып атышат, займ алып атышат, акчаны топтоп, азыр арзан кезинде Россиядан, анан Казакстандан болобу, Россиядан болобу 200 000 тоннага чейин сырттан киргизгенге 30-ка чейин, январга чейин киргизип алганга аракет кылып атабыз да.
Кыргыз өкмөтү мурдараак Кыргызстандын буудай азыктарына муктаждыгы 600-650 000 тонна деп эсептеп келчү, айыл чарба министрлиги быйылкы керектөөнү 750 000 тонна деп баалап жатат. Ошол эле улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда июль айында 1 кг буудайдын баасы 29 сом 15 тыйынды түздү. Муну менен буудай өткөн жылдын ушул айына салыштырмалуу 8 сом 2 тыйынга же 39.3% өскөнүн көрсөттү. Академик Жамин Акмалиев бийлик азык түлүк коопсуздугун камсыз кылыш үчүн узак мөөнөттүү саясат жүргүзүүгө убакыт келгенин эскертти.
Көбүрөөк күздүк буудай себиш керек. Себеби күздүк буудай кайсы жыл болсо да жазык буудайга караганда 35% түшүмдү көп берет деп. Бирок тилекке караганда аз себип атабыз. Мына быйылкы кезде мына күз келип калды, сентябрдан баштап себе баштайбыз. Бир 200 000 гектар жерге күздүк буудай себип койсо, эмне мындай акыбалдан качып кутулабыз да биз элди нан менен камсыз кылабыз.
Күздүк буудай демекчи, 13 августта эле Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен Казакстандын элчиси Рапил Жошубаев жолугуп, казак тарап Кыргызстанга 1 000 тонна күздүк буудай үйрөнүн бөлүп берүүнү караштырып жатканы белгилүү болгон. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Эгемендиктин 30 жылдыгына арналган маекке кезек беребиз. Эгемендиктин 30 жылы эмне өзгөрүү, кандай жетишкендиктерди алып келди? Тарыхчы Эрнис Авазовдун эгемендик тууралуу ойлорун кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу сураган.
Саламатсызбы Эрнис агай? Эгемендиктин 30 жылдыгында Кыргызстан эмнелерге жетишти?
Биринчи кезекте Кыргызстандын эң зор жетишкендиги бул эгемендүүлүк өзү болду да. Себеби дегенде мына дүйнө мамлекеттеринде деле бир топ мисалдар бар. Миллиондоп калкы туруп өзүнүн эгемендүүлүгүнө, күнкорсуздугуна ээ болбогон. Ошол өңүттөн алып караганда биздин эң чоң жетишкендик бул эгемендүүлүк болуп эсептелет. Албетте 30 жыл бул мамлекеттин тарыхында мындай эле бир көз ирмем. Ошондой болсо дагы биз мындай сереп салып карасак эгемендүүлүк учурунда бир топ жетишкендиктер болду да. Бул баягы алгачкы эгемендүүлүк алган ошол учурда жалпы коомчулукта эйфория болгон. Андан кийин мына өз алдынчалыктын баягы кандай деп айтсак болот, оош кыйыштарын, кыйынчылыктарын дагы басып өттүк да. Кыргызстан эл аралык коомчулукта өзүнчө мамлекет катары дүйнөгө таанылды. Бул дагы чоң жетишкендик. Бир топ эл аралык алкактагы бир топ абройлуу уюмдарга эң алгачкылардан болуп келди. Бүгүнкү күндө Кыргызстан демократиялык принциптерди туткан, мында өнүгүүгө жол алган мамлекет катары таанылды. Бул чоң жетишкендик болуп саналат.
Рахмат, тиги ушул эле эгемендүүлүктө биз эмнелерди жоготтук деп ойлойсуз?
Албетте, жана айтылгандай бир топ оош кыйыштар өттү эгемендүүлүк учурунда. Биринчи кезекте мен ойлойт элем, биздин жоготкон нерсебиз бул ушул СССРден мурасталып калган өндүрүш чөйрөсү болду да. Бул деген ушул завод фабрикалар, ишканалар жана айыл чарбасы. Мына ушул багытта биз ушул чөйрөнү мындайча айтканда баягы менчиктештирүүнүн туура эмес жүргөнүнөн улам ушул чөйрөнү мындай талкалап алдык. Эң чоң жоготуулар ушул болду деп эсептейм да. Анан ар бир чөйрөдө мындай реформалар жүрдү, оңдоого аракеттер болду, бирок ошонун көпчүлүгү мындай жыйынтык чыкпады да. Бул социалдык чөйрөдө дагы, билим берүү, медицина тармагында дагы ушундай көрүнүштөр болду. Бирок мен ойлойм, бул мындай эволюциялык процесс, ар кандай кетирген мүчүлүштүктөрдөн сабак алышыбыз керек.
Кыргызстан дагы 30 жылдан кийин кандай өлкө болот деп ойлойсуз?
Эми эгемендүү Кыргызстан тарыхында бир топ урунттуу учурлар болду. Мына бир эмес үч жолу бийликтин алмашуусу болду. Элдик нааразычылыктар, толкундоолордон улам келип чыкты бул нерселер. Ошол себептен эми баягы биз үмүт байлайбыз эң негизгиси. Кыргызстандын бүгүнкү жашоосу деле эми мындай дүйнөлүк алкакта караганда жакшы. Бирок мындан дагы элибиз татыктуу жашоого мындай мүмкүнчүлүктөр бар. Мен ойлойм, ар кандай саясий амбицияларды мындай четке коюп, баардык күчтөр биригип Кыргызстандын гүлдөп өнүгүшү үчүн салым кошо турган болсок, Кыргызстанда толук өнүгүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Мүмкүнчүлүктөр бар. Мына бизге табигый баягы кен байлыктарыбыз бир топ. Мунун айланасында дагы албетте маселелер көп, бирок жанагы суроого улай биздин көп кемчиликтерибиз катарында ошол баягы экологиябызга дагы зыян алып келгенибизди дагы айтышыбыз керек да. А бирок ошол бир жараткан берген бизге байлыктарды туура пайдалансак, элибиздин, коомубуздун, мамлекетибиздин өнүгүшүнө, экономиканын өнүгүшүнө салым кошо турган бизде ресурстар бар. Анан биринчи кезекте дагы бир өнүгүүнүн эң негизги ресурсу бул адам ресурсу. Ага билим алуусуна, эс алуусуна жакшы шарт түзүп, илим билимди колдосок, менче эң чоң инвестиция алып келе турган дагы ушул илим билим тармагы болуп эсептелет. Бир учурларда илим билимге болгондай көз караш, баягы базар экономикасы башталганда бир аз солгундап кетти. Бирок ар кандай өнүккөн мамлекеттерде биринчи кезекте стабилдүүлүк, экинчи кезекте илим билим жаңы технология менен мына дүйнөлүк аренага чыгып аткан мамлекеттердин өнүгүү жолу ушунда турат. Биз негизги басымды ушул багытка коюшубуз керек. Анан өткөндөн сабак алып, келечекке жакшы кадамдар менен биз баарыбыз биригип жөнөкөй жарандан тиги жооптуу адамдарга чейин ушул Кыргызстандын келечеги үчүн аракет кылышыбыз керек.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Бириккен улуттар уюму Афганистанда гуманитардык катастрофаны божомолдоодо. Бүгүн Баткенде түштүк 21 деген аталышта аскердик машыгуу башталат. Апрелдеги чек ара жаңжалында тажик тарапка алынып кетилген унаа мал жандыктар кайтарыла элек. Вашингтондо АКШ президенти Джо Байден менен Украинанын мамлекет башчысы Владимир Зеленский жолугушту. Билим берүү тармагынын кызматкерлерин эмдөө улантылууда. Жалал Абадта имамдар эмдөөгө көмөктөшүүгө тартылууда. Коопсуз шаар долбоорунун камералары Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында орно орнотулууда. Москвада 24 сааттан ашык Манас айткан Дөөлөт Садыков жаңы рекордтук чек койду. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому Азаттык Орг деген сайтыбызда жайгаштырылган. Ошол жактан улам баш багып таанышып турсаңыздар болот. Эми берүүлөрүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Афганистанда түндүк чыгышындагы Панжшерде Талибан менен ага каршылык көрсөтүү кыймылдын ортосунда салгылаш күчөгөнү кабарланууда. Талиптер Панжшердин багынып беришин талап кылса, бул капчыгайда багынбаган өкмөттүк күчтөрдүн калдыгы менен моджахеттер алардын чабуулунун мизин кайтарганын жарыялады. Бул арада аэропорттон учуп кете албаган миңдеген афгандыктар өлкөдөн чыгуу үчүн чек ара тилкелерине багыт алганына айтылууда. Кубаныч Жолдошов баяндайт.
Америкалык аскерлер Ооганстандан чыгып кетери менен талиптер Панжшер өрөөнүндө жайгашкан каршылык көрсөтүү кыймылынын тобуна куралын таштап багынып берүү талабын коюшту. Ага көнбөгөн соң Талибан капчыгайга батыштан чабуул коюп, салгылашуулар күчөгөнү кабарланды. Каршылык кыймылынын мүчөсү кулаган өкмөттүн коргоо министри Бисмилла Мухаммади талиптердин чабуулунун мийизи кайтарылып артка чегингенин твиттерге жазды. Ал эми Талибандын өкүлдөрү болсо бул тууралуу маалымат тарата элек. Тышкы саясий изилдөөлөр институтунун жетекчиси Григорий Перепелица Панжшер капчыгайын багындыруу оңойго турбасын айтты.
Даже во время советской оккупации в Афганистане советские войска не смогли взять.
Керек болсо Ооганстандагы советтик оккупация убагында да советтик аскерлер бул Панжшер капчыгайын көзөмөлгө ала алган эмес. Ал эми советтик аскерлер чыгып кеткенде ал жакка талиптер кире албагандай чек тилке түзүлгөн. Ошондуктан мына ошол Ооганстанды советтик армия басып алгандагы окуялар азыр күзгүдөй кайра кайталанууда.
Времена афганской войны и интервенции советских войск.
Талиптер буга чейин Панжшердеги 3 маанилүү районду басып алганын билдирген. Бирок каршылык көрсөтүү кыймылы ал маалыматты төгүндөдү. Кыймылдын башчысы Ахмат Масуд талиптер менен сүйлөшүүлөр жыйынтык бербей турган болсо, аягына чейин коргонууга даяр экенин жар салды. Талиптер капчыгайды туш тарабынан курчоого алганын айтканы менен айыгышкан салгылаштардын натыйжасы тууралуу үн ката элек. Ал арада Пакистандын тышкы иштер министри Шах Махмуд Курайши эл аралык коомчулук жаңы өкмөт куроого жардам бербесе Ооганстанды узакка созулган жарандык согуш күтөт деп божомолдойт.
Болот, албетте болот. Бул нерсе жарандык согушка толук алып келиши мүмкүн. Анда бардыгы мындан да кымбуу түшүшү күтүлөт. Мүмкүн анархия пайда болушу ыктымал. Бул жагдай биз бардыгыбыз коркуп жаткан эл аралык террористтик уюмдарга ал жактан орун берүүгө өбөлкөтсөт. Биз бардыгыбыз алардын Ооганстандагы изинин көбөйүүсүн каалабайт элек.
Ал эми эл аралык жана жергиликтүү маалымат агенттиктери Талибандын лидерлеринин бири Амирхан Мутакиге шилтеме берип, маселени тынч жол менен чечүү боюнча бир нече күндөн бери Панжшерде уланып жаткан сүйлөшүүлөр 1-сентябрга карата ийгиликсиз аяктаганын жазып чыгышты. Мутаки бейформал лидерлер келип жолугуп, эки тарап бир пикирге келе албай койгонун айткан. Ошол эле учурда Талибандын ардагерлери чечүүчү кызматтарга дайындалып жатканы айтылган менен жаңы өкмөттүн курамы жарыялана элек. Ал эми бул арада эл аралык коомчулук Талибан менен кантип сүйлөшүүнүн жолун таппай турат.
Бизге мүчө мамлекеттердин арасында жана чоң жетинин алкагында дагы Талибан менен өз ара аракеттенебиз деген эч кандай күмөн саноолор жок. Бирок биз Талибан менен сүйлөшүүбүз абзел. Биз Талибанга таасир этишибиз керек. Бардык колду болгон рычагтарды пайдалануубуз зарыл. Бирок биз аны расмий таанууга жана аны менен мамилелерди түзүүгө шашпайбыз.
Деди Азия Тынч Океан чөлкөмү боюнча Европалык тышкы байланыштар кызматынын директору Гуннар Виган. Талиптерге баш ийбеген өкмөттүк күчтөр менен маджахеттердин топтору Панжшерде топтолгону буга чейин айтылган. Каршылык көрсөтүү кыймылын бул өрөөндөн чыккан аскер колбашчысы маркум Шах Масуддун уулу Ахмат Масуд жетектейт. Ага биринчи вице президент Амролла Салих менен маршал Абдул Рашид Дустумдун тарапташтары келип кошулганы кабарланган. Америка Кошмо Штаттары 31 августта Ооганстандагы аскердик миссиясын толук жыйынтыктап, аскер аба күчтөрүнүн эң акыркы учагы Кабулдан учуп кеткен. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле. жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламат газетинин угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атасыз.
Бийликтерди бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиз, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски десе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаганда, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип калгандардыр, сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болгой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт.
Талкууну
Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'дан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттыктан эгемендик темаларын улантабыз. Бишкекте эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына арналган эл аралык кыргыз казак айтышы өттү. Бул айтыш ошон менен катар айтыш фондунун 20 жылдыгына, Жеңи жок Көкө уулунун 160 жана казак акыны Жамбыл Жабаевдин 175 жылдыгына арналды. Байге фонду 3 миллион сомду түзгөн айтыштын жүрүшү тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Жеңи жок баяпабыз жетүүдүн тынбайы. Суун айткан суудагы чыккан буун айткандан асманда учкан буун айткан
31 августтагы айтыштын экинчи күнү биринчи күнүнөн да ары кызыктуу, бүйүр кызыткан учурлар менен коштолгондой болду. Анткени бул күнү эки боордош элдин жогору упай алган, мыкты делген 4 акыны ат салышты. Алгачкы жуптар Кубат Тукешов менен Нурмат Мансуров болду.
Ол өкүнүч бүгүндө орнотулду, агайын мына жайды белсенеди.
Экинчи болуп чыккан жуптар Асылбек Маратов менен Бөрүбай Оразымбетов айрыкча тамашага басым жасап айтыш курушту.
Кыргызстан кыргызды калмырзадай төкпөсү, казактын наңгадакты алмай турган төкпөсү, эми калмайын төкке акылба кыргыз.
Казакстандан келген акындар былтыр жаз айында көз жумган өнөрлөшү маркум акын эл артисти Элмирбек Иманалиевди да эскерип жатышты. Казак акыны Асманбек Шугатаев менен кыргыз акыны Акматбек Султан уулунун айтышы да көрүүчүлөрдү кайдыгер калтырган жок.
Элмирбектей залхардын бир шакырты болуп жатсаң таңдайыңнан жыр көрдүм, буга да шүкүр этегин, өртөнүп кеткен орманнан жана чыккан гүл көрдүм мен.
Айтышта Жамбыл менен Жеңи жок акындын өнөрү даңазаланып, эки элдин достугу ырдалды. Төртүнчү жуптар Турат Жумаев менен Айбек Калиев бири бирин урматтап сый айтыш курушту.
Казагым келди жаныма, анда борум жолуңа түшүп, эки өлүптүн ырдымызда бүгүн Жеңи жок жайын көтөрдүм.
Жарым финалдан финалга кыргыз акындарынан Асылбек Маратов менен Акматбек Султан уулу, казак акындарынан Асманбек Шугатаев менен Айбек Калиев жолдом алышты. Асылбекке Асманбек туш келсе, Акматбек акынга Айбек Калиев жүк болду. Акындардын айтышында бири бирин чымчыган тамашалар менен катар коомдогу көйгөйлөр да кыйытылып, атка минерлерге да сын айтылган учурлар болду. Калыстардын чечими менен кош байгелүү 14-чү эл аралык кыргыз казак айтышында баш байгеге Асылбек Маратов менен Айбек Калиев татыктуу болду. Ал эми биринчи орунга акындар Акматбек Султан уулу менен Асманбек Шугатаев, экинчи орунга Турат Жумаев менен Нурмат Мансуров, үчүнчү орунга Кубат Тукешов менен Бөрүбай Оразымбетов ээ болду. Байге фонду 3 миллион сомду түзгөн айтышта баш байгеге ээ болгон акындарга 450 000, биринчи орунду алгандарга 350 000, экинчи орунга жетишкендерге 250 000, үчүнчү орунга ээ болгондорго 150 000 сомдон акчалай байге тапшырылды. Баш байгени жеңип алган акындардын бири Айбек Калиев кыргыз өлкөсүндөгү айтыштарга 7-рет келсе дагы баш байгеге алгач ирет татыктуу болгонун айтты.
Рахмет кыргыз журтуна. Бул маселе байгеде эмес, эң башты халктын ыкласын алуу, акын үчүн баш байге боло берет, байге деген көпкө. Бирок осу айтыштын оруну эрекше болду.
Көп учурда көз жашы менен көрүүчүнү кошо жашы тыбырдаган Акматбек Султан уулу да кубанычын бөлүштү.
Кыргыз элинин намызын коргойюн деген чын жүрөгүм менен бар, чын жүрөгүм менен болчу. Эми бул жерде достукту туу тутканга аракет кылдык. Достук жашасын.
Калыстар тоонун төрагасы эл артисти Түгөлбай Казаков бул айтышка катышкан акындардын артыкчылыгын, кемчиликтерин белгиледи.
Эми акырындап акындардын деңгээли өсүп келатат. Бул жакшы көрүнүш да. Юмор аралашып баратат дегендей, таамай саптарды таап келатышат. Бирок биз эми баягы өзүбүздүн балдарга мындан да бийик болсо, мурдакы биздин залкарлардын деңгээлине чейин өсүп кетсе жакшы болот деген тилек бар да. Аны ошондон улам балдардын билими өссө дейм мен, интеллектуалдык деңгээли өссө дейм.
31 августта жыйынтыкталган 14-чү эл аралык айтыштын тандоо туруу 20 августта Манас кинотеатрында өткөн. Анда республикадан жалпы 44 акын катышып, 8 акын кийинки турга жолдомо алган. Бул жолку айтыш Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына, Республикалык Айтыш Коомдук Фондунун 20 жылдыгына, Көкө уулу Өтө акындын 160 жылдыгына жана казак акыны Жамбыл Жабаевдин 175 жылдыгына арналып уюштурулду. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу 2-сентябрдагы таңкы уктуруунун жарым сааттык бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым, жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырууда. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Биздин ободон чыккан макала баяндар, жаңылыктар, сүрөт, видеолор Азаттык Орг деген сайтыбызда жайгашкан. Улам баш багып, ошол жактан жаңыланган жаңылыктар менен кабардар болуп туруңуз.